Teman Macet episode ke-40, kita ngomongin soal kerja luar negeri. Beberapa hari yang lalu, aku dapat email reminder buat memperpanjang domain name Teman Macet. Lumayan kaget, karena nggak sadar ternyata Teman Macet sudah umurnya 1 tahun. Cukup senang, apalagi berhubung episode kali ini adalah episode ke-40, yang berarti kita sempat bolong 12 kali, karena mestinya Teman Macet itu mingguan ya. Dan melihat episode pertama yang kita ngobrol bersama Rama Mamuaya, ngobrolin Twitter sampai koprol, di mana Twitter lagi baru mulai naik-naiknya di Indonesia, direkam 3 April 2009 yang akhirnya muncul 21 April 2009 juga. Hari ini Teman Macet sudah lebih dari 1 tahun, ya 1 minggu 1 tahun tepatnya. Kalau bukan karena support dari teman-teman, encouragement dari teman-teman, kritik, saran, apalagi bantuannya untuk mencarikan topik dan narasumber, Teman Macet nggak akan bisa sampai berlangsung sampai sekarang. Sempat diingetin sama beberapa teman-teman lain yang sudah sempat membuat podcast dan ngeblog bahwa yang paling sulit dalam sebuah podcast adalah konsistensi. Dan walaupun kadang-kadang bolong sedikit, bolong 1 kali 2 kali, aku rasa patut dibanggakan bahwa Teman Macet masih bisa survive sampai sekarang. Episode kali ini kita mau ngomongin soal kerja di luar negeri. Sayangnya Arya Hidayat tidak bisa join kita hari ini. Tapi hopefully 2 teman kita bisa merepresentasikan pengalaman-pengalaman orang-orang Indonesia yang memutuskan untuk kerja di luar negeri. Dan aku juga pengen nge-extend offer kepada teman-teman lain yang punya cerita berbeda, mungkin cerita tentang betapa enaknya kerja di Indonesia atau kerja di negara-negara lain. Aku akan selalu welcome buat ngobrol dan berbagi pengalamannya kepada temannya Teman Macet yang lain. Dan sekali lagi, jangan lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Teman Macet melalui Twitter, Facebook, dan bantu menyebarkan keberadaan Teman Macet kepada teman-teman kalian. Selamat mendengarkan!
Macet, saya Ifnu Bima, programmer Java. Bisa kontak saya di ifnubima@gmail.com atau follow Twitter saya Ifnu Bima. Dan selamat ulang tahun ke Teman Macet. Salut buat Ronald. Terima kasih buat semua pendengarnya Teman Macet yang setia sampai setahun ini.
Halo, saya Ronald Wida, dan hari ini saya ditemani oleh Ifnu Bima dan Iwan Arif. Episode spesial kita bertiga, gak cuma berdua hari ini. Dan Ifnu Bima ini narasumber yang kita udah pernah ngobrol di episode ke-33 dan ke-35, ngebahas soal Scrum. Sekedar mengingatkan, Ifnu Bima ini seorang Java programmer, kerjanya di banking industry, sedang mendalami masalah security, authentication device, smart card, token, dan HSM. Dan dia baru aja pindah ke Singapura. Apa kabar, Ifnu?
Baik sekali, Ronald.
Gimana nih? Apa bedanya Singapura sama Indonesia?
Singapura bedanya kalau dari sisi kotanya kerapian, disiplin, teratur, dan terotomatisasi. Okay. Kalau di sisi kerjanya, di Singapura itu rapi sekali, rigid, water polish to land.
Nggak sesuai dong sama passion kamu di Scrum.
Iya. Bad news, bad news. Tapi sedihnya gue belajar gimana caranya menjalankan project management dengan water polish, tapi berhasil.
Oke. Tapi mungkin itu juga pengaruh, bukan Singapurnya, tapi kamu kerja di bank yang lumayan established ya?
Iya. Jadi kerjanya di bank ya, di user gitu, bukan di consultant. Jadi lumayan sangat-sangat established, semuanya di set dengan apa ya istilahnya, dengan reasonable gitu. Misalnya bikin deadline itu selalu reasonable, bikin project itu selalu digodok dulu sampai berbulan-bulan baru kemudian jump in ke benar-benar ngerjainnya. Okay. Makanya di sini saya bilang waterfall yang benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Okay. Terus kita juga hari ini ditemani oleh Iwan Arif, teman saya seperjuangan di UAE. Dia seorang software architect dengan spesialisasi pada customer care and billing system. Saat ini bekerja di salah satu otoritas kawasan bisnis terbesar di Dubai yang menampung lebih dari 1.400 perusahaan multinasional. Familiar dengan Microsoft Platform, Oracle DB, dan juga passionate sama workflow engine. Apa kabar, Iwan?
Kabar baik, Ron. Gimana kabarnya Ronald sendiri?
Baik. Kita padahal baru ketemu hari ini, tapi nggak apa-apa. Boleh pura-pura nggak kenal di malam ini ya, di tempat pertemuan virtual ini. Jadi
Ya,
hari ini kita
betul.
mau ngomongin apa nih, Ifnu?
Kita akan membicarakan pengalaman masing-masing bekerja di luar negeri. Istilahnya beberapa minggu ini, waktu awal-awal masuk, saya masih banyak sekali waktu luang karena di kantor sendiri masih sampai di fase designing, di mana gue sebagai programmer belum ada kerjaan. Jadi kerjaannya arsitek, kerjaannya Iwan, dan atasan-atasan manajer semua lagi menggodok sistemnya, dan aku masih banyak waktu luang. Kemudian waktu luang ini aku manfaatkan untuk ngedit-ngedit wiki di indosing.org. Isinya tentang pengalaman kerja, pengalaman mencari kerja ke Singapura. Karena waktu aku kesini juga waktu itu sangat sedikit sekali informasi yang bisa aku peroleh di internet. Jadi aku terbuka untuk membagi pengalaman ke semua rekan-rekan yang ada di Indonesia yang ingin kerja ke luar negeri.
Dan juga disambungin sama ya, kita juga ini ya, apa topik yang lagi hangat sedang dibahas oleh mailing list Indonesia. Anehnya mailing list Java dan mailing list .NET lagi ngebahas hal-hal yang serupa, yaitu kerja di luar negeri dan lowongan pekerjaan di luar negeri ya.
Betul, betul.
Oke.
Betul, betul.
Dan kalau bagi
seperti yang kita baca sebelumnya.
Silakan.
Halo. Seperti yang kita baca sebelumnya ya, buat Ronald mungkin lebih familiar juga dengan Gmail.net. Kayaknya masalah bekerja di luar negeri, kemudian opportunity, environment, itu semua lagi dibahas bersama hal-hal kecil lainnya seperti remuneration dan lain-lain. Bagi saya fenomena yang menarik.
Menariknya dari sisi apa nih, Wan?
Kayaknya kalau melihat dari atas kelihatannya, mungkin ini perasaan saya aja sendiri, kayaknya apakah teman-teman kita yang ada di Indonesia ini sudah merasa jenuh atau sudah merasa ingin suatu perubahan yang lain apa bagaimana? Karena kayaknya flow teman-teman Ifnu seperti Ronald sendiri itu kayaknya sudah makin lama makin terlihat sekali, banyak teman-teman kita yang akhirnya memutuskan untuk bekerja di luar gitu. Sedangkan kalau saya bandingin sama pengalaman saya pribadi, kebetulan kasus kita berbeda gitu ya, karena saya sendiri awalnya cuma dikirim untuk sebuah proyek dari kantor saya di Jakarta, kemudian selama 3 bulan ternyata kita jadi di extend dan saya akhirnya terdampar di sini dengan kondisi yang belum ditentukan saatnya kapan mesti pulang gitu. Jadi ada kasus accidental di sini kalau saya melihat dibandingin Ronald dan mungkin.
Kalau alasan teman-teman saya yang di milis-milis Java itu kenapa keluar negeri sih, biasanya karena kecintaan kita ke technical things gitu. Kita nggak pengen terlalu banyak terlibat ke manajerial, kita masih pengen ke technical. Tapi gimana caranya kita tetap bisa punya karir yang bagus? Soalnya di Indonesia karir engineer, kita sempat bahas waktu itu ya Ronald ya, Madesu, masa depan suram kalau di Indonesia karir engineer itu. Ketika kita sudah menginjak umur 20-30 tahunan dan kita masih tetap di engineer, karirnya tidak terlalu begitu berkembang, kecuali kita di perusahaan-perusahaan besar, atau kita harus pindah ke manajerial. Tapi ada beberapa orang juga yang mereka masih tetap pengen di technical gitu, sampai bosan nih.
Sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi, aku pengen sekedar ngumumin tadi link yang Ifnu udah sebut itu bisa diakses di http://pendek.in, jadi pendek.in/01AUC. Bisa lihat di situ wikinya yang baru aja diupdate sama Ifnu. Dan Ifnu, kamu ngebahas soal dari mencari lowongan, nyiapin resume, dokumen apa aja yang diperluin, gimana standar gajinya sesuai dengan lifestyle-nya, dan sampai prosesnya buat nyampe day one di sana gimana ya, medical check-up dan sebagainya ya.
Ya, Indonesia ini agak sedikit aneh karena ada fiskal untuk keluar negeri, jadi rata-rata orang Indonesia itu kalau keluar jarang banget yang keluar negeri gitu. Jadi saya merasa untuk perlu untuk nerangin gimana caranya hari pertama hidup di luar negeri itu.
Dan kembali ke poin yang tadi kamu barusan mau omongin, yaitu banyak banget orang yang masih cinta dengan disiplin engineeringnya, kehidupan teknikalnya, dan nggak mau naik ke atas ke manajerial, jadinya mencari tempat di mana skill mereka dan passion mereka masih dihargai. Kamu alasan yang serupa juga pergi ke Singapura?
Pasti, pasti alasan serupa. Selain itu juga sebetulnya aku nggak pernah merasa kerasan di Jakarta ya.
Dan alasannya kenapa tuh?
Selama hidupku itu aku lahir di desa, kemudian SMA juga di desa, kuliah juga masih bisa dibilang di daerah desa juga, di daerah Bogor. Jadi ketika aku ke Jakarta harus kesana kemari, ketemu dengan satu atau dua orang, itu bisa membutuhkan waktu sampai berjam-jam. Kemudian waktu itu rasanya habis di jalan gitu. Dan aku nggak terlalu comfortable dengan hal, nggak terlalu nyaman dengan hal itu.
Berarti dulu di Singapura kalau tambah gak nyaman dong, Ibnu, secara di sana lebih metropolitan dan lebih sibuk dibandingkan Jakarta. Gimana itu?
Menurutku nggak juga ya. Kalau di Singapura ini lumayan gampang ya kesana kemarin karena nggak ada macet. Terus MRT-nya itu cepet banget, malah lewat bawah ya, nggak lewat atas.
Ini kayaknya masih apa? Zaman honeymoon, tapi kita tunggu beberapa tahun mungkin pendapatnya berubah.
Terus selain itu aku cukup seneng ya lihat tempat yang rapi, yang nggak ada, yang semuanya diatur dengan rapi gitu ya. Rasanya itu semuanya nggak berantakan di sana sini dan nggak bikin sebel gitu. Kalau di Jakarta aku dulu suka nyetir motor gitu ya, kalau misalnya lagi macet-macetnya itu orang tuh jadi brutal gitu.
Dan di luar dari preferensi hidup ya, kita ngebahas kembali soal poin yang tadi kamu bilang aku masih terngiang-ngiang di kepala, yaitu orang-orang yang passionate sama kehidupan teknikal kita ya. Kenapa menurut kalian karir teknikal itu lebih cenderung lebih dihargai di luar negeri ketimbang di negeri kita, di Indonesia sendiri? Apa mungkin karena currency exchange-nya, atau apakah memang ada apresiasi lebih sama kemampuan kita ini?
Kalau boleh jawab nih ya, kalau lihat dari situasi kondisi di luar negeri, ini kita jujur-jujur aja sebenarnya ya, agak lebih susah untuk seorang pendatang menjadi seseorang yang bekerja di bidang manajerial, terus terang begitu, karena preferensi mereka lebih pilih orang mereka sendiri, mungkin kedua mungkin mereka lebih pilih foreigner, dan ketiga dari sisi potensi banyak engineer dari luar negara mereka yang secara teknis lebih capable dibandingkan dari negeri mereka sendiri. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari potensi Indonesia sendiri, itu case per case untuk engineer itu lebih jauh lebih kaya pengalamannya dibandingkan di negara yang lain. Sebagai contoh nih, kita ambil misalnya UAE, negerinya kecil, mungkin uangnya ada sedikit, tapi dari segi variasi perkembangan teknologi dan lain sebagainya, saya masih ngelihat oh ternyata Indonesia kita tuh nggak kalah ya. Atau kalau kita mau ngomongin masalah telekomunikasi, ternyata engineer telco di Indonesia itu hebat-hebat ya. Satu provider bisa sekian juta customer, sedangkan kalau kita bandingkan negara-negara di luar, kayaknya tidak jarang ada satu negara yang begitu banyak customer-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi teknis, mungkin akan lebih banyak kasus-kasus atau kasus permasalahan-permasalahan yang membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikannya dengan secara cerdik gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu.
Kalau gitu apa berarti masalahnya adalah orang Indonesia terlalu banyak orang yang pinter sampai akhirnya tidak cukup kesempatan yang bisa diambil dan akhirnya jadi rebutan dan menurunkan harga pasar? Menurut kamu gitu nggak, Nu? Apa totally meleset?
Jadi sebetulnya di Indonesia itu permasalahannya cukup kompleks ya, karena penduduk Indonesia yang 200 juta itu misalnya 120 juta pakai handphone gitu ya. Kita bisa bayangin Telkomsel kayak gimana sistemnya. Tapi sayangnya beberapa sistem yang core-nya mereka sendiri itu diambil dari luar negeri. Jadi tidak di develop in-house di Indonesia, tapi di outsource ke luar negeri. Sehingga yang dapat kerjaan-kerjaan serunya itu justru orang-orang yang di luar negeri. Begitu juga dengan banking di Indonesia, rata-rata core banking itu yang mengerjakan perusahaan dari Singapura, kalau enggak dari Malaysia. Jadi justru kerjaan yang serunya ada di sini, Singapura atau di Malaysia.
Dan lucunya nanti kalau misalnya kamu setelah pindah Singapura dan di outsource ke, maksud sorry, dan dikirim buat ngerjain project Indonesia, itu bakal ironis banget gak sih?
Itu justru jackpotnya, gaji Singapura tinggal di Indonesia.
Betul, betul. Ekspatriat negara sendiri ya.
Dan pernah dengar itu bukan siapa jackpot, banyak juga teman yang jadi lucu ketika pada suatu saat dia bekerja di luar negeri dan menjadi ekspat, kemudian menetap di sana, dan akhirnya kembali lagi ke kandang, ke Indonesia, tapi dengan status ekspat. Justru agak ironis ya, kalau kita ngelihat zaman dulu mereka keluar itu mungkin dengan alasan masing-masing gitu. Dan ketika ada orang, mungkin orang di luar Indonesia bilang, oh jagonya masalah ini Ronald Wida nih, kita punya, kita kirim ke Jakarta, mau ya? Pas HP udah datang, loh kok orang Indonesia juga? Kan agak ironis sebenarnya kalau gitu.
Kita harus mengakui bahwa kalau di saya lihat di Singapura sama di Singapura ini, orang bisnisnya kuat banget. Saya belum, jarang sekali ketemu orang-orang bisnis yang sekuat di Singapura ini.
Okay. So far kita baru ngomongin yang bagus-bagusnya aja. Gimana kalau yang jelek-jeleknya? Pengalaman yang kurang mengesankan so far kerja di luar negeri ini apa? Iwan, kamu boleh mulai.
Pertama datang terus terang agak culture shock sedikit karena bayangan saya kerja di Timur Tengah itu belum ada. Kemudian datang ke sebuah kota yang katanya kota mimpi. Pada saat saya datang itu semua baru dibangun, semua kelihatan megah dan lain sebagainya. Ternyata di sisi lain tempat saya bekerja Dubai ini seperti melting pot seluruh etnis, dan tiap etnis itu memiliki kultur yang berbeda masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau ketemu salah satu etnis di misalnya, oh kayaknya kok beda ya dengan taksi Indonesia ya, kalau taksi di Indonesia kok berasa seperti customer gitu, kok kalau di sini kok jadi berasa gue numpang mobil orang gitu, kok jadi dia yang jadi raja. Jadi agak banyak perbedaan-perbedaan culture yang, tapi itu bisa kita sikapi lah pelan-pelan. Dan ya, kalau dari saya pribadi, saya justru lebih merasa perbedaan itu bukan dari sikap atau orang yang tinggal di sini atau orang foreigner dan lain sebagainya, tapi justru orang-orang pendatang yang sama-sama mungkin mencari makan di sini, dan mereka membawa masalah masing-masing, dan akhirnya ya jadi kadang-kadang adalah beberapa hari kita ketemu situasi-situasi yang kira-kira kurang mengenakan, tapi itu bisa dijalani.
Oke. Okay. Kalau kamu Nuh?
Kurang lebih sama ya. Di Singapura ini yang dominan adalah etnis Cina sama India, dan dua-duanya adalah terkenal orangnya dominan. Jadi kalau orang Indonesia gitu suka, oh ya oke gitu.
Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah berarti mereka yang dominan atau kultur kita sebenarnya yang kurang dominan?
Sebetulnya culture ya.
Kultur kita yang kurang dominan.
Ya, setuju.
Oke.
Terutama kalau di Singapura ini kan tidak punya tidak punya alam, sumber daya alam sama sekali ya, yang dipunya adalah manusia, sumber daya manusia. Jadi dari kecil itu di pendidikannya Singapura itu dirancang penduduk Singapura itu harus dominan, harus dapat lebih banyak, harus survive, harus ngerebut, harus dominan, dan itu trait istilahnya ciri khas itu namanya kias di Singapura, dan itu benar-benar ditanamkan oleh pemerintahnya terhadap anak-anaknya orang Singapura.
Dan mungkin mengambil garis paralel yang sama di kultur barat. Kultur barat pun juga biasanya cenderung lebih asertif ya. Mungkin dominan bukan kata yang lebih tepat untuk kultur barat, tapi mereka lebih kalau mereka memikir A, mereka akan lebih berani mengucapkan bahwa seharusnya A. Sedangkan kayak kalau kultur Indonesia stereotipikalnya kita banyak rintangan-rintangan yang menghalangi kita buat ngomongin apa yang kita pikirin kan. Misalnya kayak kehormatan terhadap yang lebih lebih tua, kehormatan terhadap orang yang punya kuasa lebih besar dan sebagainya. Dan kalian merasakan nggak ada halangan-halangan kultur itu dalam karir kamu sehari-hari?
Kalau saya, sebentar, sedikit ngasih gambaran ya. Jadi kalau teman saya juga pernah bilang di Singapura ini keadaan teknikalnya lebih baik. Jadi semuanya tetap teratur, desainnya bagus, spesifikasinya bagus dan seterusnya. Jadi kita coding lebih tenang. Tapi office politiknya parah. Nah, itu kelemahannya sih. Cuma karena gue nggak terlalu suka dengan office politik, ya whatever gitu. Yang penting guanya happy gitu sih. Karena
tapi dengan menghindari office politik itu menghambat kemajuan karir kamu?
Sebetulnya aku nggak terlalu mikir banyak banget ya tentang karir ya. Yang penting sih kita bisa dihargai sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, which is skill technical kita gitu. Ronald pasti juga merasa begitu. Jadi masalah manajerial, okay, biar mereka yang selesaikan. Toh kita juga nggak terlalu suka ngurus, mau kelihatan baik di depan orang ya silahkan. Toh nanti yang pada akhirnya orang akan tahu siapa yang bisa kerja gitu.
Kalau boleh kita ngebahas dulu kultur kita sendiri gitu ya. Kalau saya sebagai orang Indonesia yang ngelihat dan berkaca pada diri saya sendiri, kalau misalnya cara kita membawa diri itu berbeda dibandingkan dengan orang lain. Terutama kalau kita itu lebih ya itu lebih lebih hormat mungkin ya, lebih sopan. Kita nggak terlalu banyak ngomong, kita nggak terlalu banyak ngasih alasan. Ketika kita di suatu tempat dikasih instruksi, coba lakukan X, kita lakukan X. Kita nggak banyak ngomong, kita nggak. Tapi itu yang menurut saya menjadi nilai positif di kacamata orang-orang di luar, bahwa kita punya orang itu terkenal tangguh, nggak banyak ngomong dan nggak nyusahin. Jadi kombinasi yang bagus untuk perusahaan-perusahaan yang mau meng-hire orang Indonesia. Di sisi lain, orang kita ini karena kurang bisa, istilahnya apa ya Ron, asertif ya kalau kata kamu tadi itu, kita kurang bisa bisa istilahnya kasih dada kita. Tapi kalau jangan begini dong, misalnya jangan begitu dong, kita kurang bisa begitu. Akhirnya kita kadang-kadang kalau terlalu ikut dengan kultur kita, kita akan menjadi follower terus. Kita kadang-kadang nggak bisa juga menjadi suatu menjadi suatu jenis atau menjadi suatu profesional yang menonjol. Jadi kalau boleh saya kasih saran buat teman-teman, tetap bawa ada timuran kita. Tapi ketika kita bermain di suatu tempat, kita mesti bermain bola basket, jangan main bulu tangkis mungkin ya. Dan kalau misalnya kita sudah sering bermain bola basket, ketika kita pulang ke Indonesia ya kita main bulu tangkis lagi gitu. Jadi pintar-pintar menempatkan diri, dan ini yang harus kita pelajari dan sampai sekarang pun saya masih pelajari gitu. Kapan saya harus menjadi orang Indonesia yang baik dan kapan saya harus bisa bermain secara secara global, secara internasional, bahwa bahwa kita ini semua sama gitu.
Sekarang aku jadi penasaran sama sistem manajemen dan leadership di Indonesia ya. Tentunya kita bertiga kebetulan punya satu one thing in common, yaitu kita passionate sama kehidupan teknikal kita. Tapi tentunya kita nggak mewakili sampel yang besar penduduk Indonesia. Tentunya banyak banget juga penduduk Indonesia yang lebih business oriented, lebih business minded, dan juga banyak juga aku yakin leaders yang sangat hebat di negeri kita. Apakah menurut kamu ini kepribadian, karakteristik yang seperti Iwan barusan sebutin itu lebih ke arah kaum kita, kaum teknikal, ataukah memang benar cuma kultur aja? Kalau kita melihat leader-leader kita di Indonesia, kita bisa melihat adat yang serupa, gimana?
Kalau aku lihat sisi manajerial, leadershipnya gitu, kalau udah dikasih contoh DPR dan orang politik suka malu kadang-kadang.
Kalau gitu aku alihin dulu. Ini soalnya aku nggak mau di kena pasal apapun. Gimana, Wan? Kalau menurut kamu gimana pengalaman kamu?
Kalau dari sisi manajemen ya mungkin sebenarnya banyak manajemen di Indonesia itu kita ngomong masalah industri teknologi misalnya banyak atasan-atasan kita itu sebenarnya berangkat dari orang yang bukan background engineer atau bukan background teknologi. Kadang-kadang mereka emang dari sisi pembawaan sudah pembawaan sebagai seorang manajemen. Sedangkan kalau kita lihat bahwa misalnya ada satu seorang profesional yang berangkat dari tenaga dari bawah, dari tenaga teknis dari bawah, kemudian dia menjadi jenjang menjadi naik di manajemen, mungkin gayanya mungkin akan sedikit berbeda. Nah, perbedaan ini kalau saya ngelihat, kalau di kita orang-orangnya cukup bagus ya, manajemen cukup baik. Kalau dilihat dari sisi yang negatif ya pasti ada juga lah, kalau kita lihat perorangan atau contoh per kasus ada juga yang gak baik. Tapi kalau dari segi tenaga teknis saya ngelihat orang kita cukup tekun ya Ron, jadi mereka itu cukup bagus ya kalau dijual ke tempat lain itu akulah, karena kita tuh gak nyusahin. Dan kalau saya mau ngelihat ini engineer-engineer dari negara lain bisa sangat berbeda warnanya gitu. Coba kita bukan bermaksud untuk apa-apa, misalnya kita bandingkan dengan tenaga teknis dari India. Kalau saya melihat cara bermainnya ada berbeda, karena kalau mereka itu mereka bisa melakukan argumen banyak gitu ya. Mereka bisa ya ada sisi-sisi lain yang orang kita juga kadang-kadang perlu belajar dari mereka gitu, tidak hanya cuman bekerja saja gitu. Dan itu yang saya melihat kalau dari sisi di etnis mereka, kalau terlalu mencolok warna itu justru malah tidak baik. Tapi kalau mereka bisa balance ya cukup bagus ya, gitu.
Okay. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi teknikal kita lumayan bisa diadu ya di tempat saya bekerja itu arsiteknya orang Indonesia, jago banget. Okay. Dan semua orang kalau membuat proyek di satu kantor ini selalu harus istilahnya apa ya, dapat pengarahan dari dia gitu. Tapi di sisi lain manajer-manajernya itu orang India semua. Mereka sangat bagus di sisi itu, konseptualnya bagus, kemudian teoritisnya bagus sekali, komunikasinya apalagi seperti yang tadi selalu dibahas. Orang Indonesia kurang di situ. Jadi ketika kita mau membuat aplikasi gitu, mereka bisa membuat konseptual yang sangat bagus, dokumen yang sangat lengkap. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, sebetulnya tinggal baca dokumentasi harusnya jadi.
Pengaruh ini bahasa benar-benar atau pengaruh pendidikan menurut kamu?
Pendidikan dan pendidikan banget sih. Jadi yang harus dipelajari industri IT di Indonesia itu di sisi situnya.
Ada topik lain yang kamu pengen angkat gak?
Teknikal dong. Gimana cari lowongan, gimana menyiapkan resume, nego gajinya gimana. Kalau dari tadi kita ngomong kan mengawang-awang, ngomong culture gitu, sepertinya kurang menggigit gitu. Gimana, Rama?
Boleh, boleh, boleh.
Ayo, mulai, silakan.
Oke, kita mulai. Kita mulai ya dari mencari lowongan. Jadi kalau mencari lowongan itu secara umum ada 3 cara. Yang pertama adalah cari dari website lowongan kerjaan seperti JobsDB, Monster.com gitu. Yang kedua adalah member get member. Dan yang ketiga adalah nekat datang ke negara tujuan terus cari kerja di sana. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau cari lowongan di Singapura paling bagus login ke monster.com.sg. Kemudian bikin resumenya harus bagus dan terstruktur. Kita bahas nanti gimana cara mempersiapkan resume. Nah, bedanya monster.com dengan website-website yang lain adalah employer yang akan menghubungi kita. Jadi employer akan ngirim email, kemudian ngirim lowongan ke kita. Kita tinggal diam aja. Persiapkan resume yang bagus, update sering-sering karena employer itu akan melihat resume-resume yang 7 hari terakhir diupdate, yang 1 bulan terakhir diupdate gitu. Jadi untuk memfilter siapa yang sedang cari lowongan itu caranya mereka begitu. Jadi kalau kita memang benar-benar cari lowongan ya update lah 1-2 kata gitu setiap hari atau setiap seminggu sekali. Nanti akan masuk ke radarnya employer, mereka akan kirim lowongan ke email kita. Kemudian kalau misalnya kita sudah berada di negara tersebut dan kita kasih kontaknya, pasti langsung ditelepon. Ketika saya masih berada di Jakarta, itu jarang sekali yang nelpon, cuma email-email aja. Tapi ketika saya sudah di Singapura, itu nyaris setiap hari ada yang nelpon. Nah, cara ini sih susah ya kalau kita masih berada di Indonesia. Peluangnya, lowongan sih banyak, tapi peluang diterimanya kecil. Waktu itu saya sampai beberapa terus cukup lama menunggu ya waktu itu. Terus cara yang kedua adalah member get member. Ini cara yang paling baik menurut saya. Jadi peluangnya sih sedikit. Kita harus kenal orang yang sudah duluan ke luar negeri. Kemudian diterimanya pasti cukup besar karena ada referensi dari orang yang sudah ada di perusahaan tersebut. Nah, kebetulan saya juga lewat jalur ini, member get member ini. Jadi ada rekan saya yang sudah ada di Singapura, kemudian rekan tersebut merekomendasikan ke employernya. Nah, yang terakhir adalah langsung datang ke tempat.
Kayaknya cara itu yang paling.
Ya, itu yang paling bagus ya. Jadi banyak-banyak bergaul, banyak-banyak sering posting ke milis-milis, kenal banyak orang, lihat orang ini kerja di mana, kalau ada apa-apa pasti akan di-refer. Nah, kemudian kalau langsung datang ke tempat tujuan juga bisa kalau di Singapura, karena di Indonesia kan ASEAN ya, secara umum itu punya visa on arrival yang disebut dengan social visit pass, itu 30 hari tinggal di negara ASEAN tanpa harus kita mengajukan visa sebelum berangkat. Jadi gampang kalau ke Singapura, tinggal pergi aja ke Singapura, sampai di sini nyari tempat tinggal, terus bisa apply-apply ke sana kemari. Terus bisa juga lihat ada info lowongan atau info expo, job expo gitu, kalau ada bisa berangkat gitu.
Aku pengen berbagi sedikit cara aku gimana aku dapetin kerja di tempat kerja aku sekarang ya. Karena lucunya mungkin mungkin sekedar varian dari salah satu dari 3 cara itu, tapi cara aku masuk ke perusahaan ini nggak bisa dikotakin masuk langsung ke antara 3 pilihan itu. Aku dapat kerjaan ini dari dengerin podcast. Lucunya. Wow. Jadi di komunitas.net ada salah satu podcast yang cukup lumayan terkenal, namanya .net Rocks. Dan ini podcast dari Amerika. Satu hostnya Amerika, satu hostnya Kanada. Dan mereka punya acara 2 kali seminggu. Kemudian ada salah satu sponsornya mereka yang secara konstan selalu mengiklanin bahwa mereka selalu mencari orang yang pinter, orang yang bagus. Dan lucunya, prinsip mereka adalah bagi orang-orang teknikal yang mendengarkan podcast itu, pasti udah tersaring sendiri. Nggak, bukan dari 100% orang yang ada di teknologi Microsoft, mungkin cuma sekitar 20-30% yang punya inisiatif, punya passion buat dengerin podcast dan belajar. Untuk belajar lebih banyak. Dan bagi mereka, bagi perusahaan itu udah menjadi saringan tersendiri. Itu saringan stage 1 sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk ngajak orang masuk, interview dan sebagainya. Dan aku ngelewatin jalur itu. Jadi aku dengerin podcast, aku ngirim email dan di interview beberapa kali lewat telepon. Kemudian dibayarin untuk ke Dubai, dikirimin tiket pesawat, interview dan langsung diterima di tempat. Itu lucunya begitu.
Teman macet harus kayak gitu kali ya.
Hebat gitu, Ron.
Mungkin, mungkin itu nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada perusahaan yang mau mensponsori, mungkin bukan dalam arti nominal ya, karena bagian teman macet sampai saat ini nggak ada acara untuk dimonetasi, tapi why not kan? Karena itu akan mengembangkan komunitas banget. Yang kita udah mulai lakuin juga di Twitter bahwa setiap kali aku ngelihat lowongan kerjaan yang ditempatkan di milis Java atau .NET atau PHP, selalu aku pas ke pendengar teman macet. Dan hopefully itu bisa ngasih kesempatan lebih untuk para pendengar teman macet untuk berkembang lebih lanjut ya. Topiknya masih panjang, jadi kita bakal bahas lagi di episode yang mendatang. Supaya nggak ketinggalan, coba deh subscribe teman macet lewat RSS reader idola kamu, atau juga melalui iTunes. Nah, bisa dicari di iTunes Store, teman macet akan otomatis terdownload setiap minggunya.
Saya Iwan Arif, bisa cek Twitter di iwanarif7. Selamat ulang tahun buat teman macet. Semoga semakin andal dan bisa menjadi barometer podcast masalah teknologi di Indonesia.